Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Mikloš Rože. Mikloš Rože, mađarski kompozitor, komponovao je muziku za oko 100 filmova. Međutim, on je ipak zadržao nepokolebljivu odanost apsolutnoj koncertnoj muzici. Svoju treću nagradu Oscar Rože je osvojio za muziku iz filma koji nosi naziv Ben Hur, pa je poslušajmo za početak današnje emisije.
muzička enciklopedija.
Jedna od popularnijih je Rožina muzika za film koji nosi naziv King of Kings i govori o Hristovom životu na zemlji. U nastavku emisije poslušajmo muziku iz ovog filma.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike koju je Roža komponovao za film pod nazivom The Thief of Baghdad.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.